Dosso Washito, de l'école de l'Amérique, là, ce bicota lango. Lango Gumbaya, voilà, so, lango Miambe, Tinzeti, Belaou, Goussakou Senabazou, Senaoussio, voilà, 8 mai 2024. Et Balaizeng, bah, à Zosoko Poussondo, dans le territoire de Tima, ou Bangindara, quoi, Singa TVO Afrique, dans le Guéret pour Poussant 1.7 FM Bangui, dans le dossier Balatéré, VOA Afrique.com. Ah, on va consigner la Kéfi, même dans ce coin, Reda, Sylvie Doris, Soye Koube, car na Félix Yépassis Zembou, Fadesso Asango. Sango Tia Kodawande, Biati Sénégal, le Bassi Ojoma Yofay, Salabiri, Tambourati Kouana, Côte d'Ivoire, Dosoka, Lunambati, Loti Côte d'Ivoire, la Salouatara, Apikapatra, Nandoti, Nzoni, Dutingo, Souake, Napopoti, Akodotia, Laousse, Bia Joma Yofay, Mungo, Isoti, Gunda, Sidiao, Yoko, Lutene, Akenzoni, Sidiao, Akiraba, Angoboti, Kwatilo, Nalegiti, Réforme, Idabeti, Nanzeti, Nyeswa, On, Akodoti, Niger, Burkina Faso, Namali, Asigi, Nayati, Sidiao, Bangati soit là-bas à Téné, à Kéfranz, il a si à Ké, Bando, Nandoti, Sidéo. Il a Kéfranz, il a Mouna, la Maboko Pepe, na Biraso, à la Kessala, na Adjadiste. Na Kenya, Kunduti, Bédo, Tigigi, so, à Kébando, na Tentiséni, na Dunia, wala, OMS, à Kéna Bingo, Benda, Liti, Kobelati, Kolera, so, à wala, na Tenti, Azubale, au Sio, na Peruti, Angago, Gouza, Passo, à Pika, si à Ghana, Inondation, na Tana, River, na Toti, Kodro, Berye, Dumasi, Mingi, la so. Et d'abéti, inondation soit à Salasi, ou moti à Zong, Bango, ou se, na balota, na biambe, à wala kwa, ga ambeni saking, Bango, ou se, nandoni, ake, na dati lango pepe. La kwena sangoti à Kodowande, na Egypte, pikango patranda, liti kaingangumbe, wala trêve, na Gaza, akira lonola so, na ker, yoko, nandapere so, Israël, akira tokwa anenengumbe, nandoti, territoire palestinien. Nambagi America tenait le keti mou at nenengumbe, voilà, bombe na Israël, na le tiso longbati bombardé Rafa, soake nambongo ti kodro. Dangwa sango na États-Unis, si c'est America, bia Joe Biden na tenait, bira nationisme ake na plasi lo orko pepe na America, ga na diada sedagi ti kodro, so na nebeso a ususu ake da dalti ak baleso Israël ake sala na bande de Gaza. Na bagay do tene, ake amas la si a tonda biraso kozo nan doti Israel na langon mbamba ti nzeti nabadou. Joe Biden na sa teneso nan gweti matanga ti dangobe na akbaleso gilili a juif wala holocaust. Singila mingi fadeso ezile ge na firme marse kwa erida na sivi Doris Soye Koube na kwa singa ti ubongindara su laso mama teneni ake nan doti sango kwa pulele ti awa mungo sango. Voilà, liberté de la presse.
Alakema ou Bangindara Nandoti Viwa.
I bahalati finini a baba mama aita wa mangwa kwa singa ti da singa legoti America wa ravoi de l'Amérique na batati bangi dabeti hein ala ke maina ndoti gere puputi so ke mbangwa kona kona penzeni mbalamala wa 101.7 FM a la tiko de Rwanda wa diaspora ala ke matala yin ndoti banda tereti so ke www.voaafrique.com et muna la kwenjoni gangona ti kwa singa ti ti ou bongindara ke kwa singa ti da singa legoti America ake ngoi sot amu na be Africa ti tene asar na lisoro nando atene ti kodoro na biko ta ti yenga okoko ti laso mama tene na ti kwa singa ti ake luti nando ti lege ti sarango kusala polele ti awa vungango sango wa liberté de la presse tatene tondo nando ti lutingo ti akodoro okoko ko na yatingobo ti zingolege polili na wagusinga ti sarongo kusala wa liberté de la presse Asia be Africa na molongo balé balambala na omene wa 76e rang na popoti akodoro ngamboko na balé miombe wa 180 pays awa vungango sango ti be Africa ba lutimo na molongo ti be Africa so tungana nye ka kutaunda so e ke unda na akene tiati kwa singa ti ti laso na kozo kapati kwa singa ti geneti ya keduti tita samba sole wa gosinga nga mukonzi na liti bumbi ti awa gosinga ti be Africa wa réunion des journalistes centrafricains na use kapati kwa singa ti geneti ya keduti Frido Lengulu solonga kwe leke wa gosinga leke mukonzi na liti ndo kwa timbeti sango so a ireni ou bongi media na yanga ti singa ke firme Max Koyaweda na Sylvie Doris so ekume nga na Félix so epasi so zembro Kigina ndoti pendere mozoko ti mubanza zukwezo si yekezi yangati kozo kapati kwa singati i bahala tita samba sole i kirna la singila ndali chingu chata salamu tigana inangati singa tungana tiso ilundi titene tondo swa ke diko akodoro na molongo nando teneti zingolege polele na wago singati sarango kusala chala waha liberté de la presse Asia be Africa na molongo bale mbalambala na umene idabeti changu san on be Africa kilani na molongo bale gumbaya na Nyombe. Suti tene lulundo na molongo bale gumbaya na mnyombe lukira na molongo bale mbalambala na umene. Na bango tondoso yekwa faso ngobo cha wagusinga tibe Afrika na yati sarango kusala chala polele ayiketambula na ligini. Bango ndo chala ketunga na inandoni.
Ikira la singira mingi ida soa gato na meni sabango tikoroti senge pepe mangati na bingole na ndoti molongo sosi kikoroti awara tijiti na mbagi tinduzu na popoti akodro sosi ya mune ngo na awa gusinga asasi ringi tita impika katezida metona ya wabusinga tikoroti republik not african iwara molongo so ake ngasenge pepe mangati akotazo tikoroti apa akonkwe sosi ya itinga ngu ake si na legiti akamba tikusara chi niso ake tamula na legiri kwe pepe on kweso ngando tibanda tere al wagosinga ake sigina ambena sango susi ake muvundu na beti ya kutazi tikodro ne tibango ndanjuni mbeni wagosinga wako wakina katika nga pepe mbeni yesu si kufruma tikodro ti ayida atili na ati yesu wa irat na demokrasi ne tukwa ya kisara si beti ya nzere kwe pepe
ataso molongo su ake njoni molongo ala tene beti ya nzere kwe pepe ndani ya kenye
mati tonai bileti nangusa onduka wabusinga awarakwa nyingi na mkoti pali sulani ya sinati koruchi ili ngitibiko wazu apome mbaloko nanduni use so awarakwa mbini nangusa kuse nanduni mbaloko nuka asina nangusa kuse nanduni kadi use asara si mundulana sinati koruchi ngangu ne nangu iso isara pene yesu wakibibunduna beti ya wabusinga tikoruchi akipisho si akode sui kinami sui mandara yati a jambeti ili ngitibene isara na kusara si kwepe pesenge pepe mbati abakuliti kwa achia haa wagosinga akitambula na sango kwa tala na mbitu mbangachi mbitele mbitu akimangachisu ambeni akotazi chukotroni mingi na puponi ya katurugu ala kajuchi na wagosinga sawa kusala chulu ala musinga metala tipika mbitele azavundu wala zambitu na yati betia wagosinga na wagosinga abuna yati kekete kodro titene lumu negotazo akinandusu fi tona luleke kamba ni kwezi tena luzana ndote banda akinandusu fi azu mingi akipika singa na luti tena tona lusikina tena ni kwe padelo kiba ama ata tena chansu wakizambi tona veja wangu singa ala kinambitu ti londo ti kutisa ya kusala tera na ya pungo tere na itingi atibeti ya kisusu fi tatene imana nduzu akimbanga tisu fi kwa atida pepe nende tu akinatibeti ya wangu singa tonala katisa ya kusala tera
ndu kwa swa ki su tondo su ndu kwa swa ki zako doho na molongo na pikutimba na lege ti sarongo kusala polele ti awa gosinga wa liberté de la presse ake anye mbili mbili silo ke luchi nandoni silo ke jiko kodoro okoko na molongo silo ke zaluda
no tona azo gati muwa molongo ti zango tongana ye si duchi ti awa gosinga kena ata kodoro ala kena agereka kusala tala mingi kuzo nikwe ala kumbuti na ndoti sosi kwa akinayati kuzo ni pape tatene use sozo na kinatatika na pape uta akasitene eske zoni lokasala kusala tilo yamba lokalina ndukwe tilo vunga sanguzu alingu titana vunga osioni akasitene eske lokinabakuru tilo kwe tisa kusala tilo na legini ayesu gereko mbinakida kete kete tonsusi akisala si akimua molongosu titana muna ye adu fadegi mbanga tiso si zwa kui pape zwa kina kanga pape kape yeke sobe ndafade na uste wana utamolo hore me ambena yeke da upawa wabusinga chikuru ki lokina ndu kwa chilo chidi chitite ni usara kusara chilo za pape so ila kina mnezo yu journalist yeke sara kwa na kasheti atamponti na yati buzo si yeke tambula ni yeke sara kwa ti na yenga tati wala na yata siber so wakimu legi na wabusinga chisara kusara chilo na legi ni pape nuka kayesu la siya sara si mbala kuna pekona pukutia zuba
Alek wagosinga ala inga tene pendere mingi na ndoti mbae chi kusala cha wagosinga na Beafrika kangbi chi ensinya ke na popo chi ngobo chisa ngo kusala polele cha wagosinga chingo iso na chango iso anolanika
Ndimona mosingila mingi na yanga chumo ndi franzi hivi ndikite na amelioration ita me amelioration iso angaji mbanga chisho siya zote na kanga tope mbanga chisho siya afazi tope no kondisyon chi jitungota wa kusinga tisa kusala tala mbimbili na koroti alingi kwe tope alingi kwe tope singe tope ndo kwa jona jasinga chi be Afrika su akimani na ndochi koroti kwe mbimba tope ndo kwa jona televizyon akibani na ndo le kotroti kwe mbimba tope kwa wakosinga wa sungonde chisangu ala kisunde chisangu alingi na ungoni mbangu se mbangu ita me ala kika kutete balisi ibalita azwa kifoni vongo pepe donc ala so atuvunga sangu na ndoti banga ke ala kimuti kina ndoti a sangu so ala kimana ndoti ya nene kodro wandesi ala kimuni ale kreani gimua kete si ala kira kisigigina nina atambe chisangu tala so tifa tene ala kina mwanye chisigigi chituma kodro wande ugeti tene ala uji date a sangu tuvunga ni tungana yiso kasara so koko
suwa ke tungana chia wavunga ngo sangu kwela kati a tambula ngombe chitene chitambula ngoti a dasinga na adalimo timbe Afrika aini ya kegutunga na ye
tama moba dasinga wala dalimo chikoreti alimoso akizia akalimoso mdu azie televizyon na mbage kia ya korosi zamani na mbage chikorosi seti a franji asula si amlenge kia tupa metitene ijusina bakuru tonso chigwe na kekete ya korosi chigwe na yati asiwa ifa njuni duti wala nyera santafikia kete wala nyera santafikia ke saraton makusala ti yakati koton yakati kafe tana tiso mdu wakasala sabangu chikorosi kipika kateti na miso chinga tonga na nye adiamanti na nye wagosinga zwa tisa marita kuverichu tiso kitina alinga kuma na nye kodro wa ketambula mbala so kikina mkapa so siya tina ya tina isara tina nandu chia iso nguru me ilundulana ata pali tiangu so asuko mbule tikodro kwe ilundula so na leta zukua kibia keke ya charbon ke sigigi na bivanti aturugu tikoroti bivanti azu so atipale tikodro eke luke ke pote kitina fanso apali so kena tikoroti tina wagosinga wala legi itene luvunga sangu tonso esite waluvunga sangu tonso na letinde tisangu tulu si avoni pote ifurete u luwagosinga azunga zia tikodo azunga a ministre a simamate nizwa guvo journal tulu ne marate tonso sedu tichena loke na nye loke tenye loke na wali na mnenge loke na gina datilo shudu tia titene lului loke warangi datine sita na zobi 20 ou 30 exemplaire ti journal gani la si na yati sedu tichena wagosinga yere akimingi na yere so akupusu wagusinga itene luvunga sangu tinjene yere so akupusu wagusinga itene azu wa sumbe ti na kerecha mbatala amuna lu amuna lu vile use utali nyawe lukulu bichiga na leti banda tere luzonga akuta azu chikodro lu tene tene timbana lu tene tene timvene asangu timakara ayiso akesara si akumuna ilege itene ainga kodro ti na kodro wande ape nina simoba chilondo na ngoiso si radio bagi jina kodro ti mbiya sina lasu wala ke televizyo wala ke ambe jisangu amelioration ya jida ki kete nga tamle ngini atara kitene asara yesu asara si ide ikimba pepe si mbala kwe kitene itambula na iti bingo ki jiki peko ti amena sangu susi akimu vundu me ilungu kitene ibu kukotiso ape tine pepe kondisyon ti kwa tia wakuti na kuruti abala kuyusu watumini pita na kusitema pali na kukutila
atene sukuwa la tene aike mulegi na iti tene mundala nye mbili mbili sinya kutasiko doho alimu chisa gati tene kusala chala ayapu
apa nisho ilundu tutiko su alundu na guvrama so wandu kangu ya tina guvrama pila su kwa chii awa businga doji chii kwa su sinayenga tumundufanja tene ate transversal wabusinga après tu dis je suis sérieux en train de dire la place de commander ya kwa gosinga après tu dis je suis sérieux en train de dire la place de commander kwa gosinga après tu dis je suis à que sérieux en train de dire la place de batangoyama kwa gosinga alende tu dis je suis donc sérieux en train de dire la place de fangongo voti mais ayiso a partir de moi je na bakuru tsara ni a partir de moi mo sa kwa timo sambito a partir de sala kusala timo mo kina kodro wala kodro tite ni mote wagusinga wala njiza na mduwa na yachi kodro tizo wagusinga ake na ta tite nilu sala kwa chilo luwezi pepe kwa chilo uja ulo ke tambula na gere tikiri na kodro nusu wa kiguna radio andapre lo ke tambula na gere ugele tambula na mduchi mutu me govroma aduwa tite nye azile chilo chingu okazion na wagusinga tite nilu sala kusala chilo yamba tiza na diskusyon ki wagusinga agba kurutikwa chiza na diskusyon ki wagusinga njiza so alingi mba hako tambe kito na mbe chisusi alingi timulege na ala so wakifara kwa na guti govroma so inga tina konvansyon kode bil asala sume ngu balisha na mduni inga mdusumbe tisoe da pepe na ala so wakifara kwa na guti lita pepe wala presi kuivi titene msawa mbeli mbe chisusi ake muna la lili titene kame nsita ala gande kanga ala wala mbeli kekete binisisi titene ala duchalate sokwe mbechiso inga plaso wa kitapepe
inga ngaso dafango mbechi ti alasu haiti saka kusala ti wagosinga haikeda na be Afrika akusala ti damanango mbechiso ya kitambula tunga na ye
ikolo susi ake irina tene desit departement ti science ti information na ti communication ti pira ingonda titene ayifureka ashanje ikolo su titene aga ikolo superior ti journalisme amule gina mlende ti titene la manande ti ton ambassade dans le département même benzolo qui n'a licence le cours du fambeti n'embêti tient le côté faille niveau na kanandwa donc il faut rester dans le côté école supérieure ceci à wa gosinga petit du tambo qui manda mbeti jusqu'à ce na niveau ti a master donc ce que na nengoni le dit ki da docteur en communication donc na nengoni na peleta du ça 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 ton ti koroti donc ce ne sont à que zola doit faire peut pas que gouvernement la tizana ti poroso ti lo pour cette communication pour cette wagosinga titene kusala tete wagosinga aya ayesu kitoto na bele gouvernement la titene mbato na wagosinga so sala so ala gosinga ko na dara ko nusa me nako amutene titene wagosinga to so azana devant ce tribunal titene a dega palandoni a bindani egi a azwala fa zone so azo so fa zone a famitala to kwizo ala besoin titene juste ça fera tene nandoni chimona la legi kiti nopeta la deka mama sukweso akiba wagosinga na chikoro chetu na mbumbu seye ndani la simo ba atapusha wagosinga chisarambena iso na legi chisho lumanda tope yungiga wa yere na chikoro chini alo ake na guverma chizambeni kuruso na sisi kiba tonga na nye yulingu kiti na usawa kwa chilo ulele yamba
singila mingi chita samba sole kozo nukwe sinala ikangbi yeke zile genala chi tombela chala atana kutasiko doho atana awa be Afrika la swake awa vungango sango waha a professionnel de media
tumombela chuli na awa gusinga chikoruti yake chisusi ikuwe inga itene kite mwotuchi mbrimbro wa gusinga akenjoni mwogi sango so wakana tali gini mwunga sango so mwogi pekoni mwinga ndani mwotene ni manga chitene idenge gineti itima atene akibitene na chikodro atene akibipali na chikodro ikanga bechi yike ya South African inga bali chikodro chie kena nini na ndene ti mosoro na tene kinginza na chito na ibumbi tereti na mango tereti ilindi kite nisa kusara chie isenge nifu ikpembe to chingia chikodro chie ikpembe to chanzia chikusara chie isuwa mune ikite nisara na ndoso kade ikibande beni nyofula lingi kite na zi chie isa kusara chie yamba wala isara nila sope ni amlenge ti isuwa dana piko wala njolege na hala sawa kusara chala yamba na akina iya wagosinga kuzi nukwe imatere chimu nengwa na kusara chie kuzi si ibandu atereta kutazo chikodro
Singira mingi chita samba sule nda chingo ichala swala mutiga na inangati singa ndali chikozu kapati kwa singa ti singira ngana rawa mangoyi alangbana teatifanono chala ike upukete na legi chumozoko fadikikiri na ti use kapati kwa singa ti ti waka use gene ti su aike Fridolin Ngulu tunga na chisu itene fade na tungo ndati kwa singa ti ti lasu. Singila nala su kwa ngwana terati fono no tala ndati u seka pati kwa singa ti. Singila nala su ala lundu ti gafafade su na terati fono no ti ala. Ida peti na bata ti bongi ala kema inandimbe su na ndoti gere pupunga mgo kona kona penzeni mbala mbala wa rason 1.7 FM. Na kodoro wanda la ti diaspora ala kema inandoti banda terati voaafrique.com. Imuna la kwe mchoni gango ti fanuse na ti kwa singa ti ti u bongi ndara kwa singa ti da singa legoti Amerika wa ravoa de l'Amérique. Na yangati singa ki firme Max Koyaweda na Sylvie Doris se kume ngana Felix se passi se zembro gene chati u se kapati kwa singa ti ki tunga nati se itene fade Fridolin Ngulu Fridolin Ngulu ala ki wago singa ala ki ngamu kunzi na liti mbeti sango u bongi media kozo ni kwa iti tene itondani na unda ti na bagi chala iki zile gina la ti fatera chala na a wabe Afrika so ade a inga la pepe
mikila la singira mingi wago singa ita firme Fridolin Ngulu, bon, bien sûr, mingi chazo ingambi, mingi nada ingambi ape, mbeke wagosinga, sumbi manda kusaka cha wagosinga na CCTB Afrika, misaka kusaka na chambe na mbiti sango, misaka kusaka na mduka sango, soa hii natene RJDH, Réseau des Journalistes pour les Droits de l'Homme, sumbi gui comme journaliste, misaka kusaka comme webmaster, Bikimbi monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que Biga directeur de radio et nous a pas zile gembi wa legelanti on a contrôlé France wa na poto tembi bisaga étude mbi et mbi wunzi étude ngawa simbiki na contrôlé be Africa
tatene ala kimukunzi na litin to kwa ti vungango sango so irina ke u bongi media bungo litin si apuswa la titene ala ziana sese ndo kwa so abagigi lawa nga kutaka mbati kusala chensi ala kisara na ti u bongi media
mbeti sango so irina tene u bongi media to anambi unzi mandamo mbiti mbi na kodoti ya munjusi mbikiri na kodoti be Afrika lani biwa alege tene mbikiri na ndo kwa so lani mbi dako jape asara si bi décidé de sigi titena bi créé soit na ubongi media ceci kota bangondo tulo wa li editorial de la tena lo vunga asango soit lutina ndoja fait voilà information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tiringo bigana ashuna sango et la songa aussi iwara autorisation tena izi radio na mbege si bimbo donc au conseil de communication muna i mbetini deja wa ngati pikaliti tena tana iwara moyeni
mama tena ti kwa singa ti tungana ti so ilondo fa de ti tena ya ke legenye si kusala ti ya wa vungango sango na be Afrika ke tambula nani wa a condition ti kusala ti ala ya ti de monsieur ke unda la Fridolin na bango ndo ti ala ka ba le ti nyen ti ti ala so ala ke wa gosinga nga ala ke na be Afrika akba le ti nsi la so wa gosinga ti be Afrika ke wa ra na lege ti sango kusala ti lo.
Oui, tatene biani. Bi pense mito na tisa kusala ta wagosinga sangu balako. Me, pale ta wagosinga mnjinga kape. Ayangbanga kagi, ayangurugi na tereni, ayajiringa kanape. E atushinga kafoni tene a mbeni zo na volonté to anzo ti ga ti rezoudre. Ambena problem, aketa keta problem sa wagosinga kina nina kodo ti be Afrika alo dape. Soa ga amuba ti diskou, epi apre zo na wangatlo. Ba aketa keta ito anzo. Yeto na carte nationale de presse depuis ngwo ke arrivé pe a journaliste ke sa kusa gitunga so e ya sara si ambena zo sanga journaliste pe a zo linda na minuti kirikiri et puis zo ke déclaré te lo tene ke wagusinga bo mwinga ngando so ne dat lo gape inga koma pe identifier lo pe parce que carte nationale ti presse ake dape na ti kodro tona kodro ti be Afrika carte nationale ae dape ka mo hinga ande vungo ti ajournaliste to anye awagosinga to anye mo Gérie ande ala tonga na ye tona ala yeke na ni ape so ayeke kpali ambeni akpali ni ayeke ti so mbi sa tënë ti espérer ti angu so mbi passé na ya ti kusala ti wagosinga de 2013 ti si laso I ongi na ti a crise songo mbi ayeke tutu ayeke sara ngangu ayeke changer gouvernement ayeke changer président a crise I ongi na ya ti acrise e a sara si kusara ti ayeke ngangu parce que laso a tendance ayeke ndenende tomoka ti sara tënë ti mbeni zo tonga so mo hinga tere ti mo ge ambeni so na mbegege so ayeke attaqué mo mo ti tënë ge ambeni ti ge ayeke attaqué mo agroupe armé na mbege akôté ti opposition na mbege côté ti pouvoir na mbege pression ti auditeur lecteur ti a population nga aussi ayeke na mbege parce que ala ye ti tënë ala wara mbeni nzoni ye mbeni nzoni information na mbege ti mais parfois e yeke na possibilité ti mû na ala anzoni ainformation ni kuape parce que I wara lege ape journaliste ape ngbagi na ya ti bongi oko lo tene yeke journaliste ape ifaut lo gue na yeke ti akodro mais guengo na yeke ti akodro ni ti afirmer lo yeke gue tonga na ye mo si na barrière agbu mo awe andi amoi amatériel na ti ti mo awe mo yeke sara kusara ni tonga na ye environnement so si e yeke sara kusara na ya ni ayeke ngangu mingi
I banga laso angobo ti gbanda tere so ayeke ni réseaux sociaux asara si azo mingi ayeke sigi na mbage ayeke vunganga sango ata ambeni so ayeke awagosinganga ambeni so ayeke wagosinga pepe laso azo mingi ayeke vunga sango na ndö ti gbanda tere ayeke ye so na bango ndo ti ala ayeke ga na nzoni wara ayeke ga na choni na ya ti nzoni tambulango ti kusala ti awagosinga
bon tënë na ndö ti aréseaux sociaux so vraiment ti affirmé ayeke ngangu mingi réseaux sociaux ayeke sioni ye ape ayeke mbeni expression ti démocratie so amû legi na zo ti tënë zo atee tënë parce que tongana zo atee tënë ape ayeke nzioni ape amuselé lo la réseaux sociaux aga amû legi na zo ti tënë zo asara tënë amû legi na activiste ti sara tënë amû legi na société civile ti sara tënë parce que ala ba na ya ti kodro ti afrika ambaye ti akodro ti afrika malgré avant ti démocratie so akomanse lani na 1991 ti ga na ni aga so ambeni azo awaraka lege ti tënë tënë na ya ti ambeni ada fondo na ape par exemple ambeni aopposant awaraka lege ti sara tënë na ya ti da limon wara da vungango sango so si e ta yeke na ndö ni wagouvernement yeke na ndö ni ape wara presse publique ape ye ayeke kpale hinga aussi na ya ti apresse écrite azo kuenga ni awara ngaka okasion ti sara tënë ape c'est pourquoi azo aorient ti tere ti ala maintenant vers les réseaux sociaux so ayeke nzoni ye mingi kpale ni na kodro ti be afrika ayeke ti so azo ayeke contrôler réseaux sociaux ni ape azo ahinga nga tënë so ala tene ape laso mbeni zo azingo lo hinga lo na ordinateur wala lo na téléphone android so afilmé bien lo tene ni yeke journaliste lo tene ni yeke zo vungango sango tënë ada ape zo ni ape vuga sango mais ai azo ada ti reteni kota différence so ayeke entre wagosinga na azo so ayeke vunga asango na ndö ti agbanda sango ayeke ti so wagosinga ayeke sara ye so ahiri ni atene traitement ti information lo e mû gi information yeke tongaso lo bi ni ape lo yeke sara traitement ti information e puis e yeke na astyle rédactionnel ti ayeke da so e yeke utilise e yeke sara ni e yeke appliqué éthique e yeke appliqué déontologie
lakue na ndö tënë ti lege ainsi kusala ti awavungango sango ayeke tambula na ni na be afrika na ya ti akuta mbeti ti ngia ti kodro mbeni mbela ayeke nga da so asigi na ni ti tene abagi ndo na ndö ti awavungango sango
e yeke na kota ndia so si abando na ndö tënë ti kusala ti awagosinga so atene loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication en Centrafrique so si promulguée na le 21 décembre 2020 ayeke ndia so asara tënë na ndö ti ye so ahiri ni atene droit et devoir ti awagosinga nyen lae doit ti sara nyen lae doit ti sara ape tongamo ye ti zi mbeti sango nyen lamo doit ti sara nyen tongamo ye ti zi radio nyen lamo ye ti sara nyen ndia so asara tënë na ndö ti protection ti ajournaliste ke journaliste ayeke zo adoit ti gi sango yamba adoit ti kanga legi na lo tene amû sango na lo ape ndia ayeke da aye da ta tënë bia ni mais kpale ni ayeke ti so hinga na kodro ti be afrika ambeni azo arespecte ndia ape mbenimême amême azo so si asara ndia ni wara so maboko ti ala na gbe ni wara ainitié ni mbeni ala avoté ni awe so awara ga ye ti tiroir c'est fini ambeni aye ni arespecte ni ape mais na kôté ti ndia ti mbi ba ke ambeni aye mingi ayeke da so ayeke sara na kusala
singila mingi fridolin ngulu singila na ala awamango akuasinga ti da singa lego ti amérique Afrika akigesi kwa singa titi la swa kikondani singila na so kwa mungo itala fade chindu china teratu fano na chala ala maifa dena batati bongi na ndo tigeha puputi ingbangbo kona kona penzeli mbalambala waka 101.7 FM ala tiko do Rwanda la matala ifa dena ndo tigbanda terati swa ke voaafrika.com na yangati singa ke fade firme Max Weko Yaweda na Sylvie Doris Kumenga na Felix Epasi Sezembro itingina la na tiangu iswa kiga ala mbanjoni.